ora 7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Ce spun sondajele de opinie despre șansele partidelor cu peste o lună înainte de alegeri? Economia moldoveană va reveni abia în 2022 la nivelul dinaintea crizei de coronavirus, estimează Banca Mondială. Președintele american Joe Biden sosește astăzi în Europa în prima sa vizită peste hotare. Mai ascultați fragmente dintr-un interviu cu lidera exilată a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, în vizită la sediul Europei Libere de la Praga. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a anunțat că va ține la 14 iunie o ședință publică unde se va discuta noua metodologie de calcul a prețurilor la produse petroliere. În ultimele 6 luni, în Moldova, benzina s-a scumpit cu peste 5 lei, adică cu peste o treime. La 4 iunie, Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară, în comun cu Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație Agroinsind, au cerut plafonarea prețurilor la carburant și au dat ANRE un termen de 10 zile, care expiră chiar la data ședinței anunțate azi. S-a dat publicității un sondaj de opinie. El sugerează că Maia Sandu este cel mai de încredere politician din Republica Moldova, depășindu-l mult pe Igor Dodon, iar partidul dominat de ea, PAS, va câștiga alegerile. Sondajul publicat de IPP și Watchdog.md arată că încrederea în Maia Sandu are o cotă de 33,9% față de 14,5% în cazul lui Dodon. Cercetarea făcută luna aceasta ar mai sugera că PAS ar câștiga alegerile cu peste 38% față de 24,6% cât ar obține al doilea clasat, blocul comuniștilor și socialiștilor. Iar toate celelalte partide nici măcar n-ar trece pragul electoral. Sondajul mai sugerează că pentru respondenți cea mai atrăgătoare propunere electorală ar fi lupta împotriva corupției. A avut loc înmormântarea muzicianului Iurie Sadovnic, care a murit la 7 iunie la vârsta de 69 de ani. Potrivit IPN, la funeralii au participat alături de familie și admiratori premierul interimar Aureliu Ciocoi, maestrul Eugen Doga și alții. Iurie Sadovnic este distins cu titlul artist emerit al RSSM, cu medalia Meritul Civic, cu medalia Mihai Eminescu și cu titlul de artist al poporului al Republicii Moldova, precum și cu Ordinul Republicii, aceasta din urmă cea mai înaltă distinție în stat. Iurie Sadovnic s-a sinucis cu foc de armă, lăsând un mesaj în care scria că are prea multe boli și nu vrea să fie o povară pentru nimeni. Un avion de vânătoare al armatei bulgare de tip MiG-29 a pierdut comunicația radio și a dispărut de pe radar în timp ce participa la manevre deasupra Mării Negre. Exercițiile Shabla-21 au fost întrerupte și a început operațiunea de căutare și salvare, a anunțat astăzi Ministerul Apărării de la Sofia. Ministrul interimar al apărării, Gheorghe Panayotov, a spus mai târziu că a fost localizată zona unde s-a prăbușit avionul, însă nu și avionul în sine. Cauza incidentului nu este cunoscută. Poliția a reținut un blogger renumit în al doilea oraș al Rusiei, Sankt Petersburg, din cauza unui cântec de-al acestuia în care ridiculiza eforturile guvernării de a elucida luarea de ostateci soldată cu morți din 2002 de la Teatrul Moscovit Dubrovka. Comitetul investigativ a spus astăzi că Yuri Hovanski a fost reținut în cursul nopții sub suspiciunea de justificarea terorismului. Comitetul a postat de asemenea un video arătându-l pe Hovanski de 31 de ani cu fața la podea și mâinile la ceafă în momentul când era reținut.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Două sondaje de opinie proaspete încearcă să ghicească popularitatea partidelor cu ceva mai mult de o lună înainte de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, dar ca mai toate sondajele făcute în campaniile electorale și acestea, mai exact rezultatele lor, sunt privite cu suspiciune, mai ales că nu cuprind părerile electoratului din diaspora, tot mai dornic să participe la vot, dar nici ale alegătorilor din stânga Nistrului, relatează Liliana Barbăroșie.
Diferențele între cele două sondaje sunt semnificative, ceea ce nu este însă un lucru neobișnuit pentru campaniile moldovene. În timp ce cercetarea de ieri a sociologilor și demografilor plasează cam la egalitate atât ratingurile principalelor competitori ai actualei curse, cât și popularitatea liderilor convenționale ai celor două spectre, și toate ar fi în jurul cifrei de 35%, cercetarea de azi însă o creditează pe președinta Sandu și formațiunea condusă de ea până la funcția actuală cu avansuri semnificative. 50,5% ar avea pasul față de 32,5% ale blocului de pe stânga. La fel și popularitatea Maia Sandu de 34% ar fi aproape dublă față de încrederea de care s-ar bucura Igor Dodon și Vladimir Voronin luați împreună. Studiul de azi, și el a fost făcut public de către comunitatea Watchdog și Institutul de Politici Publice, ar avea și o veste proastă totuși pentru formațiunea pro-prezidențială, în acea parte a lui în care măsoară încrederea în politicieni, întrucât îl creditează cu puțină pe cel care conduce acest partid după plecarea Maia Sandu la președinție. Un sfert dintre cetățeni nu cunosc în general cine este Igor Grosu, așa cum arată sondajul. Un punct în care se întâlnesc între ele cele două sondaje e faptul că nicio formațiune nu este deocamdată creditată cu șanse de accede de sine stătător la guvernare, iar acest lucru se repetă în toate cercetările făcute de la început de campanie. Tot asemănătoare, cel puțin în cercetările de acum, sunt șansele de accedere în Parlament ale formațiunilor mai mici urmând celor două mari. Ar putea spera pe acest lucru doar un partid cel condus de Elan Șor și aflat până nu demult în coaliție neformală cu socialiștii. Iar acest lucru este clar și din cercetarea sociologilor și demografilor, privită în general cu suspiciuni mai mari ca altele în mediul analiștilor, dar și în cea de azi a comunității Watchdog și Institutului de Politici Publice. Încă o formațiune ce gravitează în jurul pragului de 5% de trecere în legislativ, cea a politicianului de la Bălți, Renato Usatăi, în mod efectiv nu ar avea totuși această șansă, întrucât a mers în alegeri nu cu partid, ci cu bloc, iar pragul în acest caz este mai mare, de 7%. Cu toate că sondajele vorbesc despre o foarte probabilă nevoie de coalizare în viitorul Parlament, PASUL a susținut și continuă și acum să susțină că mizează pe un rezultat care să-i permită guvernare de unul singur, iar dacă nu se întâmplă, s-ar putea coaliza doar cu formațiuni pro-europene. Socialiștii, pe de altă parte, spun că sunt deschiși pentru orice formulă de aliere în viitorul legislativ, dar că blocul pe care l-au creat în ajun cu comuniștii ar trebui să le asigure un succes garantat. Întrebat de noi azi despre același lucru, Corneliu Furculiță, un fruntaș socialist din acest bloc, ne-a răspuns.
În interesele țării nu avem nicio rezervă în privința la ceea că nu putem să discutăm cu oricare concurent electoral care va veni în viitorul Parlament.
Și cu Renato Usatăi?
Inclusiv și cu Renato Usatăi.
Iată însă cum a răspuns Igor Grosu, liderul PAS, întrebării noastre despre opțiunile de coalizare pe care le-ar avea la îndemână formațiunea sa în viitorul legislativ.
Noi avem șanse și eu spun lucrul ăsta pentru că noi muncim pentru a avea aceste șanse. Alte partide pro-europene care vor accede în Parlament și cu care noi vom fi bucuroși să ne așezăm la masa de discuții imediat după alegeri, să creăm acea majoritate parlamentară care să dea țării un guvern stabil.
Se mai fac auzite declarații că după alegeri ați putea să reveniți la masa de negocieri și mai că să nu creați o majoritate parlamentară.
Da, vrabia mă lai visează.
Renato Usatăi, pe de altă parte, respinge și el posibilitatea unei coalizări cu blocul din care face parte Igor Dodon, dar evită un răspuns tranșant atunci când vine vorba despre PAS. Iată cum a făcut-o în ultimul interviu pe care ni l-a oferit.
Eu nu sunt gata să discut acum despre viitoare coaliție, dar pot să vă spun cu siguranță că eu nu pot fi nici într-un fel de coaliție cu culoace, cu participanții la Fortul Miliardului, la Andromatul și altor crime de rezonanță.
Singura formațiune de pe spectrul de dreapta, creditată cu oarecare șanse până acum să acceadă în viitorul Parlament alături de PAS, este platforma DA, condusă de Andrei Năstase. Dar acest lucru s-a întâmplat într-un singur sondaj, cel de luna trecută al Institutului Republican Internațional. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbărușie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Bătălia pentru diaspora, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Vestea despre moartea tragică a îndrăgitului interpret Iurie Sadovnic, luni 7 iunie, a răsunat ca un foc de armă, la propriu și la figurat, peste chinuita Moldovă. Cu ochii ațintiți pe actualitatea politică, tot mai încinsă de apropierea alegerilor, apăsați de curba nebunească a prețurilor, mulți moldoveni au trăit un adevărat șoc, aflând că Iurie Sadovnic nu mai este. Ne-am obișnuit să auzim despre decese cauzate de pandemie, de parcă alte boli și surse ale răului n-ar mai fi. Și deodată, realitatea moldoveană ne-a reamintit brutal că se poate muri și altfel, din disperare și depresie, ne sugerează apropiații lui Iurie Sadovnic. Dacă invazia unui virus mortal mai poate fi considerată o expresie a fatalității, dispariția voluntară a unui artist ridică probleme de responsabilitate și moralitate pentru stat și pentru întreaga societate. E vorba până la urmă despre valoarea unei vieți, unice și irepetabile. Ce face statul moldovean? Cum are grijă de oameni? Că e vorba de un artist celebru, ale cărui cântece le fredonăm de ani de zile, sau de un cetățean anonim? Cum îi protejează? Cum le apără drepturile? Acele drepturi constituționale la o viață decentă, dar și participarea la treburile statului. E valabilă și întrebarea reciprocă. Cetățenii cât de implicați sunt în probleme ce depășesc cercul intereselor lor private? Răspunsuri concludente la aceste întrebări despre responsabilitate și civism ne oferă bătălia pentru diaspora, la care asistăm în ultimele zile. Este uluitor să vezi cum instituții publice, obligate la imparțialitate și neutralitate, fac jocuri politice, țin partea unui concurent electoral, Blocul Socialist-Comunist. Comisia Electorală Centrală obstrucționează deschiderea mai multor secții de vot în Occident, acolo de unde vine sprijinul masiv pentru partidele de orientare pro-europeană și pro-română. Și asta în pofida numărului record de înregistrări ale cetățenilor noștri pe site-ul instituției. Ori moldovenii s-au mobilizat tocmai pentru a oferi autorităților de la Chișinău argumente convingătoare pentru suplimentarea secțiilor de vot în regiuni din Europa în care există o concentrare importantă de conaționali de-ai noștri. E cu atât mai revoltător acest sabotaj din partea CEC-ului, cu cât Ministerul de Externe de la Chișinău a solicitat deschiderea a 190 de secții de vot în diaspora, pornind de la experiența de la prezidențiale și analizând harta înregistrării prealabile a cetățenilor din afara țării pentru alegerile anticipate din 11 iulie. După protestele din 7 și 8 iunie ale partidelor pro-europene, în ședința de ieri, CEC-ul a binevoit să suplimenteze numărul secțiilor de vot pentru diaspora tocmai cu 7, gest calificat de majoritatea observatorilor drept o nouă sfidare. Sabotând diaspora, CEC-ul se arată în schimb foarte preocupată să mărească numărul secțiilor de vot pentru transnistreni, care, se știe, votează preponderent cu partidele prorusești. Mai mult, CEC și-a propus să deschidă secții de vot și pe teritoriul necontrolat de autoritățile legale ale Moldovei, la Corjova și la Tighina, unde există riscuri majore pentru securitatea națională, potrivit unui raport al SIS. Casta profitorilor tranziției își apără fără scrupule privilegiile, averile și pozițiile de putere, dovedindu-se complet afonă la spiritul vremii. Dodon și Voronin au de partea lor Rusia, care vrea să blocheze europenizarea Republicii Moldova cu ajutorul cleptocrației locale. Pentru samsarii tranziției basarabene, statul de drept și anticorupția sunt niște vocabule detestate. De partea celorlalți, a majorității moldovenilor, stau adevărul și moralitatea. Noțiuni care după 11 iulie vor trebui transformate în criterii unice de selecție și promovare politică și instituțională. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Banca Mondială estimează că economia Republicii Moldova a scăzut cu 7% anul trecut, pe fundalul dificultăților cauzate de criza de coronavirus, de secete, de probleme structurale, iar anul acesta va crește cu doar 3,8%. Într-un studiu proaspăt despre economia globală dat publicității la Washington marți, Banca Mondială mai anticipează că economia moldoveană va ajunge la nivelul pre-criză, adică al lui 2019, abia în 2022, când se așteaptă o nouă creștere de 3,7%. Redresarea economiei moldovene este constrânsă, între altele, de faptul că nu se știe ce politici vor fi aplicate după alegerile parlamentare din luna iulie sau, în cuvintele raportului Băncii Mondiale, de incertitudinea de politici în legătură cu alegerile. În întreaga subregiune în care se află Republica Moldova și unde Ucraina este cea mai mare economie, Rusia și țările Uniunii Europene nefiind incluse aici, redresarea este afectată nu doar de pandemia de coronavirus, dar și de alte provocări continue, cum ar fi cererea internă redusă și deficiențe structurale. Provocările relativ noi sunt tensiunile geopolitice în curs în Ucraina și Belarus, aceasta din urmă urmând să se confrunte cu recent impusele sancțiuni internaționale. Dezechilibrele externe în creștere, ritmul lent al reformelor și tensiunile geopolitice vor continua să afecteze investițiile private, se mai spune în raport. În felul acesta, creșterea economică în Europa de Est va fi cea mai mică dintre toate subregiunile Europei și Asiei Centrale și va constitui în anul curent doar 1,9% potrivit prognozei Băncii Mondiale. Creșterea poate fi sub așteptări dacă pandemia va dura mai mult decât se crede, dacă se înăspresc condițiile finanțării externe sau dacă incertitudinea privind politicile și tensiunile geopolitice continuă să crească, se mai spune în raport. Economia mondială în întregime continuă să se confrunte cu dificultăți cauzate de pandemie, dar Banca Mondială crede că va înregistra o creștere robustă de 5,6% în 2021. Este o prognoză mai optimistă decât cea făcută de Instituția Financiară Internațională în luna ianuarie și, dacă se confirmă, va însemna un record pentru ultimii 80 de ani, după viteza cu care economia globală își revine dintr-o recesiune. Redresarea atât de rapidă se va sprijini pe campaniile de vaccinare masive în țările avansate. În Statele Unite, produsul intern brut urmează să crească cu 6,8%, în zona euro cu 4,2%, în China cu 8,5%. Economia Rusiei, care a scăzut anul trecut cu 3%, ar urma să crească anul acesta cu 3,2%. În România, economia a scăzut anul trecut cu 3,9%, dar va crește anul acesta cu 6%, țara fiind printre lidere în Uniunea Europeană. Aici e Radio Europa Liberă, ascultați Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, incluzând reluarea emisiunii electorale Eu și votul meu a Valentinei Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, sosește astăzi în Europa în prima sa călătorie în străinătate de la începerea mandatului prezidențial în luna ianuarie, într-o încercare de a repara relațiile cu aliații și partenerii tradiționali și a aborda direct o provocare, cea care este relația cu Rusia. Vizita începe la o bază aeriană din Anglia, unde aterizează avionul prezidențial și o întâlnire a lui Biden cu militarii americani staționați acolo. Mai mult în relatarea trimisă de la Washington de Valeriu Sela.
Președintele Biden călătorește în Europa săptămâna aceasta, trimițând un semnal clar că America revine pe scena internațională și își prețuiește alianțele după anii de izolaționism și antiglobalizare ai președinției Trump. Uniunea Europeană speră acum să găsească un partener la Washington dispus să răspundă coordonat provocărilor globale, între care agresivitatea crescândă a Rusiei și Chinei, încălzirea globală și promovarea democrației. Lideri ai Uniunii se vor întâlni cu Biden la 15 iunie, după summitul G7 al democrațiilor dezvoltate și o reuniune a țărilor NATO. De ambele părți ale Atlanticului se mizează pe faptul că reuniunea G7 va fi definitorie pentru găsirea de soluții pentru eradicarea coronavirus și redresare economică globală. O altă chestiune în căutare de soluții este democrația liberală, supusă la presiuni interne în America cu Trump, dar și într-un număr de țări europene. Această chestiune ne fiind nici pe departe ceva care aparține trecutului. În acest context vor fi abordate și raporturile cu China și Rusia, țări unde drepturi ale omului sunt încălcate flagrant împreună cu norme de conviețuire internațională. Partenerii europeni sunt încă sceptici că Biden va repune Europa în centrul politicii sale externe, așa cum fusese cazul în timpul războiului rece, fiind surprinși, de exemplu, că noua administrație nu a numit încă ambasador la NATO și Uniunea Europeană și menține restricții de călătorie pentru europeni legate de coronavirus, în timp ce Uniunea și-a manifestat intenția de a ridica pentru americani. Semnalele sunt interpretate ca o recunoaștere a importanței Europei, dar cu mențiunea că administrația vede în provocarea chineză cea mai importantă competiție și prioritate strategică pentru Statele Unite, aceasta fiind localizată în principal pe un alt continent. Consilierul Biden speră că vizita va fi un început favorabil pentru raporturile bilaterale, dar și că partenerii europeni vor răspunde cu acțiuni pe măsură, abordarea fiind acum una mai pragmatică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii Ivan Sviatchenko vă invită să discutăm împreună. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vek Perekrestkov, Lara Scruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Își încheie o vizită de 3 zile la Praga lidera exilată a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, care ne-a vizitat la sediul Europei Libere, acordând și un interviu televiziunii Current Time. Lina Grâu a selectat și prezintă câteva răspunsuri.
Sancțiunile internaționale împotriva regimului Lukashenko este una din temele importante abordate de lidera opoziției bieloruse în cadrul vizitei la Praga. În interviu, Svetlana Tihanovskaya spune că un nou pachet de sancțiuni occidentale împotriva Minskului este acum în pregătire și urmează să fie anunțat până pe 17 iunie. Cu toții înțelegem că regimul trebuie blocat la nivel economic, astfel încât să nu existe nicio posibilitate să fie plătite miliția și armata. Acești oameni nu neapărat susțin sincer regimul, dar ei sunt obligați să execute ordinele. Și dacă vor fi impuse sancțiuni, atunci nu va exista o altă cale de ieșire decât inițierea unui dialog dintre reprezentanții regimului și societatea civilă. Este ceea ce încercăm să obținem pentru a ajunge la alegeri noi, care să fie și corecte. Unul dintre aspectele rezistenței societății din Belarus împotriva regimului Lukashenko își are sursele chiar în structurile de forță. Potrivit Svetlanei Tihanovskaya, mulți dintre angajații din sistem colaborează sub protecția anonimatului cu inițiativa opoziției BIPOL, care colectează și publică probe împotriva regimului de la Minsk. Avem o mulțime de informații din interiorul sistemului. Avem inițiativa BIPOL, care cooperează în permanență cu reprezentanța ai structurilor de forță. Acolo ajung înregistrări video despre tortură, unele informații interne, documente. Desigur, oamenii fac toate aceste lucruri absolut în secret. Toți se tem că ar putea fi identificați, dar oricum oamenii continuă să comunice cu BIPOL să ofere informații. La fel se întâmplă și cu nomenclatura. Acesta este unul dintre cei mai importanți factori care ne garantează un final pozitiv. În cadrul vizitei sale la Praga, Svetlana Tihanovskaya a participat și la un meeting a diasporei bieloruse ținut în capitala cehă și a avut și un discurs în Senat, unde a îndemnat autoritățile cehe să susțină pachetul de sancțiuni economice împotriva regimului Lukashenko. Se pare că nimeni nu mai are nicio îndoială că acest regim este unul terorist și trebuie oprit imediat. Nu au mai rămas iluzii că acest regim poate fi reeducat. Acesta ține ostatic și terorizează 9 milioane de oameni. Pirateria de stat în cazul deturnării avionului nu poate fi abordată separat de fără de legile cu care se confruntă bielarușii începând din vara trecută. Îndemn Republica Cehă să abordeze opoziția pozitie fermă împotriva regimului ilegal și să se alăture pachetului 4 de sancțiuni economice împotriva complicilor regimului și companiilor care îl susțin și să oprească colaborarea cu companiile de stat care îi persecută pe muncitori.
Teme госкомпаниями, которые репресируют рабочих.
Răspunzând în interviul de la sediul Europei Libere întrebărilor puse de public pe rețelele de socializare, Svetlana Tihanovskaya a spus că Crimeea aparține Ucrainei. Întrebată dacă nu a obosit de această confruntare, Tihanovskaya a spus că lucrul cel mai dificil pentru ea este să vadă în fiecare zi cu câtă cruzime și nedreptate îi tratează regimul Lukashenko pe oamenii care au o altă opinie și să primească știri despre sinucideri și tortură.
Baroța nu stală.
Dar nu am obosit să lupt, pentru că cruzimea lor, umilințele, tortura pe care le folosesc împotriva oamenilor de acolo mă obligă să merg mai departe. Svetlana Tihanovskaya a mai spus că va reveni în Belarus, citez, atunci când acesta va fi ultimul lucru pe care îl va putea face pentru această revoluție, în sensul pozitiv sau negativ. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lidera exilată a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, într-un interviu cu televiziunea Current Time, prezentat în rezumat de Lina Grâu. Tema Belarusului este continuată de Tania Radu în revista presei românești.
Interviul tulburător dat de Roman Protasievici, televiziunii de stat din Belarus, în care dizidentul, în lacrimi, își recunoștea vina și îl lăuda pe președintele Lukashenko, face obiectul articolului lui Cristian Câmpeanu din revista 22. Jurnalistul leagă deprimarea profundă a lui Protasievici de un alt incident grav petrecut chiar în sala de judecată la Minsk, când activistul antiregim Stepan Latipov, cităm, și-a înfipt un stilou în jugulară după ce i-a strigat tatălui său că reprezentanții statului l-au amenințat că îl bagă la prescata. Am încheiat citatul. Câmpeanu explică cum funcționează această cumplită tortură ce amintește de experimentul Pitești derulat în urmă cu mai multe decenii de securitatea română. Situația economică din Belarus se degradează rapid. Moscova nu prea mai pune umărul, așa că sancțiunile occidentale ar fi eficiente dacă ar lovi în comerțul cel mai profitabil pentru statul lui Alexandru Lukashenko, exportul de potasă, se mai arată în acest articol din revista 22. Raportul MCV al Comisiei Europene este din nou dezavantajos pentru România. Din pricina câtorva puncte cruciale, însă neîndeplinite în domeniul justiției, monitorizarea va continua, iar admiterea României în spațiul Schengen se mai amână odată. Ioana Ene Dojoiu acuză pe Spot Media o prestație slabă a ministrului de justiție și triumfalismul fără temei al premierului Florin Câțu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea, de la Ziarul de Gardă.
În numărul curent al ziarului de gardă citiți partea a doua din seria de anchete Hoții de păduri. Aflați aici despre cum o dinastie de pădurari luptă cu nedreptățile din sistemul de justiție, dar și cum un denunț depus la organele de drept de câțiva foști și actuali pădurari deconspiră felul în care a fost furat lemnul din pădurile amplasate pe teritoriul raionului Hâncești. Tot mâine citiți în ziarul de gardă un interviu cu agricultorul Sergiu Dimineț, care timp de 10 ani a fost membru al diasporei, iar în prezent, pe lângă activitatea respectivă, este consilier local la Cărpineni. În interviu Dimineț povestește despre cum se muncește în prezent în agricultură, despre calitatea produselor crescute aici, dar și despre ce nu au schimbat protestele agricultorilor. De asemenea, mâine găsiți în ZDG un reportaj despre cum are loc vaccinarea la Bălceana, primul sat închis pentru carantină anul trecut. Aflați în material ce îi determină pe cei mai mulți localnici să se imunizeze, dar și ce îi pune pe gânduri pe cei care refuză să facă acest lucru. Tot în acest număr de ziar aducem un omagiu artistului Iure Sadovnic și republicăm un interviu pe care l-a acordat ziarului de gardă cu 8 ani în urmă, în care vorbește despre muzica sa și despre condiția artistului în Republica Moldova.
Ultimele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.